Vi kommet fram til andre del i denne taleserien som vi har kalt for «Levende tro». I løpet av de søndagene så vil vi altså se på ulike vinklinger rundt det her med å ha en levende og bærekraftig tro. Hvordan ser en levende tro ut? Hvordan får vi en levende tro i våre liv? Hva gjør en levende tro med mennesker rundt oss? Det det vi setter litt fokus på disse søndagene. Og sist søndag kickstartet da, og Daril Berge, vår pastor, taleserien med å fokusere på det her med å gjøre det utgjør hele forskjellen. Ikke at vi skal streve og at vi skal prestere og at det bare blir et mas, men at troen og de gode tankene vi kan tenke, de må få utløp i gjerning, sånn at det bare ikke blir ord. Han snakket også litt om hva tro er for noe, at det handler om å ha tillit til Gud, og at det handler om å hvile med hele sin tyngde på Gud. For utgangspunktet i vår tro, det er hva Gud har gjort for oss, og det er også viktig å ha i bakhodet i denne taleserien, når vi kanskje også iblant blir utfordret på å gjøre noe eller omsette troen til handling. Så må vi også huske på det, at utgangspunktet er alltid hva Gud først har gjort for oss. For vi kan ha en levende tro i våre liv på grunn av det Jesus har gjort. Det må alltid være vårt utgangspunkt, og det står i Efeserbrevet, kapittel 2, vers 8-10. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Så det hviler ikke på gjerninger, men vi er allikevel skapt til gode gjerninger som Gud har lagt ferdige for at vi skulle få lov til å vandre i dem. Og så er jeg veldig glad i, jeg har sagt det før, men ordet vandre. For det høres litt sånn greit ut, overkommelig ut. Det er ikke snakk om at vi skal streve i dem eller fjellklatre i dem, men vandre i ferdiglagte gjerninger. Og det er viktig. Og sist søndag så utfordret også Daril oss på spørsmålene: hva konkret i livet mitt utfordres jeg til å gjøre noe med? Og så oppmuntret han også oss til å gjøre noe med det. Ikke bare tenke på hva burde jeg gjøre noe med, men også å gjøre noe med det. Og så anbefalte han oss å spørre noen rundt oss, for eksempel ektefelle eller kollega eller venn eller barn, familie. Spørre de: på hvilken måte er min tro synlig for deg? Så det var en sånn utfordring vi kunne ta med oss og spørre folk: på hvilken måte er min tro synlig for deg? Og hvis ikke du hørte talen sist, så kan du høre den på hjemmesiden vår, og det gjelder også de andre talene i denne taleserien. Hvis du går glipp av en, hør gjerne på talene der, så du får det sammenhengen. Vi er kalt til å ha en levende tro som betyr en forskjell for oss i det daglige. Ikke bare en tro som vi henter fram når det er søndag og vi skal i kirken, men en slitekraftig tro som vi kan få lov til å bære med oss i hverdagen, og som er synlig på ulike måter i våre liv. Så tror jeg at et av de stedene vi kan hjelpe, og som kan hjelpe oss til å få en mer levende tro, og istandsette oss til å ta med troen i hverdagen, det er nettopp i menigheten. Så levende tro i menigheten er tema for talen i dag. Og så er det viktig da, som sagt, å tenke at dette er en taleserie, så jeg snakker om ett moment i dag, men levende tro er også viktig utenfor menigheten. Og neste søndag så kommer Jan Gordon Tobiasen for å snakke om levende tro i hverdagen, som jeg også gleder meg veldig til å høre, så kom igjen da. Men menighet er viktig, og jeg er glad i menighet. Hvis ikke jeg hadde vært glad i menighet, så ville jeg kanskje ikke jobbe som pastor. Men menighet, det kan også være utfordrende, og noen ganger kan det være frustrerende. Og noen søndager så våkner jeg bare an og sier til kona mi, Lena, at huff, jeg vet ikke hvem som er så gira på å dra i kirken i dag, egentlig. Men så sier hun som regel at ja, men du må jo dra ned, Knut, for du skal jo tale. Og så vet jeg at hun som regel har et poeng. Men heldigvis så er menighet også inspirerende og oppmuntrende, og den gir liv og glede og utfordrer også på en positiv måte. Så er den fellesskapsbyggende, og så er den Jesus-sentrert, eller den bør i hvert fall være Jesus-sentrert. Ingen mennesker er perfekte fordi, altså ingen menigheter er perfekte fordi at ingen mennesker er perfekte, og menigheter består av mennesker. Men Jesus bor i hver enkelt av oss, og så har han sagt at hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Så når vi kommer sammen som menighet, som fellesskap, så skjer det også noe i det åndelige, noe unikt, noe du ikke finner maken til på jorden, fordi at Guds menighet er virkelig jordens største under, og noe unikt. Og denne menigheten her, den har holdt det gående siden oppstarten i 1939, da man startet i et telt. Det var ikke så viktig hvor man møttes, så lenge man var sammen. Og nå, snart 80 år senere, så etter å ha vært innom et par bygg, så er vi altså havnet her nå i Groseveien 36. Og mye av veien hit har vært at mennesker har vært villige til å dele sin tro med andre. Og at Jesus har vært synlig gjennom stadig nye mennesker, og at etterkommerne av de som var med og startet opp denne menigheten, de har fortsatt å bygge menighet, og de har fortsatt å la menigheten være et sted for en styrket tro. Visjonen for denne menigheten er forvandlede liv. Vi ønsker å se liv forvandlet, ikke bare her på søndager, men også i samfunnet rundt oss. Og jeg tror at menigheten har en viktig rolle når det gjelder å hjelpe mennesker til å få en levende tro i sine liv. Og menigheten, ikke bare denne menigheten, men menigheten generelt, har hatt en viktig rolle helt siden de første kristne startet de første menighetene på pinsedagen. Og over 3000 ble lagt til menigheten den dagen, og så fortsatte de å vokse. Og det står i Apostlenes gjerninger kapittel 9, vers 31 om menigheten, at menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste styrket av den hellige ånd. Og her er det noen nøkler for vekst her, nemlig det at menigheten, de levde i ærefrykt for Gud. Og jeg tror at det er der det alltid begynner, i å leve med en ærefrykt for Gud. Og jeg har snakket om det tidligere her, og det her med å ha en ærefrykt for Gud, det er et ord som jeg har sansen for. Det handler om nemlig det å løfte opp Gud, ære ham, ære hans storhet, samtidig som vi også har en respekt for Guds hellighet og Guds allmektighet. En positiv frykt da, for at han er stor, og vi er små. Og så ærer vi han for det. Og når vi kommer sammen da, og ærer Gud sammen, flere mennesker, så skjer det noe. Og det gjør det lettere for oss å ha en levende tro, og det å utvikle en levende tro. Så samspill med andre troende er viktig. Og det er noen som hevder at menighet ikke er nødvendig. At kristen, det kan det fint være på egen hånd. Men jeg har dessverre lite tro på det, fordi at vi er skapt til fellesskap. Og Romerne 14, 19 sier, la oss strebe etter det som tjener til fred, og til å bygge opp fellesskapet. Bygge gode fellesskap for troende er viktig. Og det sto også i Apostlene 9 som vi leser i sted, at menigheten vokste, styrket av den hellige ånd. Og det er også viktig, fordi det er ånden som gir liv. Det er den hellige ånd som skiller menigheten fra de fleste andre foreninger og ting man kan være med på i verden. Fordi at den hellige ånd utruster oss til å kunne være en del av et overnaturlig fellesskap som har Jesus i sentrum. Hvis vi kommer litt tilbake til det senere. Vi har tatt opp 5 nye medlemmer i dag, og i medlemssamtalen med de 5 så har vi sagt at vi har 4 ting som vi løfter opp her i menigheten, som vi oppmuntrer alle medlemmer til å delta i og være med på. Og de tingene har jeg lyst til å løfte opp også i dag, for jeg tror at de 4 tingene kan være med på å gi oss en mer levende tro i menigheten. Og de 4 tingene, det er disse. Punkt 1, gå regelmessig på gudstjeneste. Punkt 2, være med i en cellegruppe. Punkt 3, ha en tjeneste. Og punkt 4, ha en givertjeneste. Og nå skal vi få lov til å høre kort fra 4 personer som jeg har utfordret på forhånd til å komme opp og dele litt kort rundt disse 4 punktene. Så velkommen fram til Sirian, Myrene, Øyvind Stokkan, Nicole Syvertsen og Aslak Gotehus. Og Aslak Gotehus, han er også dagens tolk i gudstjenesten. Så det kan bli en kort periode nå hvor talen ikke blir tolket dessverre. So Aslak is today's translator. I'm sorry to inform you all that there might be a few minutes now where only Norwegian because Aslak is here now and he's the translator. Men vi skal begynne med Aslak sånn at han kan gå tilbake til tjenesten sin så fort som mulig. Aslak, du har en tjeneste her i menigheten som tolk på vår gudstjeneste. Du tolker altså talene og det som skjer til engelsk. Hvor lenge har du drivet med det?
Ja, godt spørsmål. 5 år, cirka, tror jeg.
5 år i tolketjeneste? Ja. Så bra. Det en grei tjeneste å ha, synes du?
Ja, det absolutt. Ja. For min egen del så det jo, jeg synes det moro. Det jo et godt utgangspunkt for en tjeneste. Også for å bruke engelsk, for å praktisere det litt. Mm. Også ikke minst så det jo veldig moro å kunne være med på en måte og gjøre gudstjenesten tilgjengelig for alle som ikke kan norsk, som innom.
Ikke sant?
Det den største motivasjonen.
Ja, det jo bra, for det jo en tjeneste som lite synlig. Han sitter altså inne på et tolkerom på siden av gudstjenesten her, helt for seg selv, og tolker til engelsk. Det ingen som ser at du gjør det, men det jo forhåpentligvis noen som hører at du gjør det. Men det jo ikke en veldig synlig tjeneste, så det var fint å løfte opp Aslak også i dag som den, for den tolketjenesten, for jeg vet at dere trenger også flere tolker. Så det en tjeneste du kan anbefale til andre å bli med på?
Det kan jeg absolutt. Mm. Det trengs ingen doktorgrad i engelsk, eller ingen sånn perfekt, du kan ha Thor Heyerdahl engelsk, eller sånn misjonærbarn engelsk, som jeg hever. Ja. Når en fra Seljord vet du kan tolke, så kan alle det. Så veldig bra hvis det, vi trenger flere i teamet, så hvis det noen som har litt lyst, og så bare hive seg med.
Så bra. Og jeg må bare spørre når du først her, i forhold til pastor og Daril og pastor meg, hvem det som vanskeligst å tolke?
Det må vi ta etterpå.
Okay. Veldig diplomatisk svar.
Jeg tør ikke svare på det.
Nei, du så at Daril satt der, ikke sant? Ja, ja, ja. Jeg skjønner. Det en veldig bra. Skal vi gi Aslak Otus en applaus for den tolketjenesten han gjør? Og han har gjort det i 5 år, som sagt, og jeg tipper at han har blitt bedre engelsk også på de 5 årene. Så det noe med det å vokse i en tjeneste. Man trenger ikke å være, som sagt, perfekt når man begynner. Så å ha en tjeneste tror jeg viktig for alle. Det var Aslak sin tjeneste. Hva din tjeneste? Og så skal vi snakke med Nicole. Fordi at hun prøvde å snike i køen her, men hun jo nytt medlem i misjonsstyrken i dag, men har allerede vært med oss i lang tid, i mange år, og gått regelmessig på gudstjeneste her i lang tid. Og så du ung, og jeg tenker at det må være utrolig mange andre ting som du heller kunne brukt en søndag formiddag på. Dere unge jo så opptatt hele tiden. Så, men hvorfor det viktig for deg å komme på gudstjeneste?
Det viktig for meg, fordi at her... For det første så jeg et sosialt vesen, og det tror jeg jo at alle er. Så det viktig for meg å komme sammen med andre og bli kjent med flere og bygge nettverk og ja, bygge vennskap. Og så det viktig for meg å være her fordi at her opplever jeg å høre tale som treffer meg og som utfordrer meg. Og det viktig for meg og min tro. Og så synes jeg det utrolig fint og ikke, jeg kunne jo, jeg jo på Power Station med ungdommene og ser på Touchpoint med studentene, men så synes jeg det spesielt fint å komme sammen med hele menigheten og se at vi alle aldre og det folk som heier på hverandre og kjenner på det at jeg en del av noe som større enn bare meg og mitt liv på en måte, men at her vi mange flere.
Skulle trodde jeg hadde skrevet svaret til henne, men det har jeg ikke gjort, altså. Så det helt fra hjertet, det veldig bra, Nicole. Takk skal du ha. Vi gir Nicole også en applaus for den tjenesten hun står i. Hun akkurat også begynt å jobbe som ungdomsarbeider i kirken og jobbe med ungdommene på Power Station. Så la oss heie også på Nicole i den tjenesten. Det veldig bra. Og så har vi Sirian. Vi anbefaler folk å gå regelmessig på gudstjeneste, men også å være med i en cellegruppe. Og cellegruppe, det noe vi har som folk som møtes i en mindre gruppe i hjemmene iblant. Og hva har dette med cellegruppe betydd for deg?
Ja.
Eller hva betyr det for deg?
Ja. Ja. Nå ga du meg 2 minutter, så sa jeg, du kjenner meg ikke så godt. Neida, jeg skal prøve å holde meg kort. Cellegruppe har betydd masse for meg, og det spesielt 2 hovedpunkter som jeg kjenner på. Og det første fellesskap, og det andre at det har styrket min tro. Og de går egentlig litt hånd i hånd. Fellesskap, jeg har alltid hatt min tro. Jeg har født og oppvokst i menigheten her. Gått i menigheten siden 1971, så det jo noen år. Jeg har hatt tjeneste i mange år. Jeg har gått på søndager, tidvis, fra og til. Møtt mange av dere eldre som har smilt og sagt hei til meg. Og det har vært fint. Det har stoppet litt der. Og for 3 år siden så vil jeg si at kanskje min tro tok en vending av levende tro. For da var det en som kom og spurte meg om jeg ville være med i en cellegruppe. Og da hadde Gud kalt på meg litt, og jeg sa meg en gang ja. Og det betydde ufattelig mye for meg. For det første, så når jeg kommer på møtene nå, så det så mange som kommer hen og rause og gode mot meg. Og det disse jeg blitt kjent med i cellegruppe, som har fått en nær relasjon til. Og jeg var på Bali i vår, og da var jeg på Hillsong der, og da stod det sånn stort skilt over inngangen inn i kirkesalen. Der stod det «Welcome home». Og det føler jeg godt kunne stått her for min del. At nå er jeg kommet hjem, liksom. Selv om jeg har gått her i veldig mange år, så føler jeg meg virkelig hjemme, fordi at jeg har fått det gode fellesskapet og det nære relasjonen. Den andre delen er jo det med troen min. Den har også utviklet seg enormt de siste 3 årene. Og det har vært i sammenheng med cellegruppearbeidet, at jeg har fått lov å dele utviklingen min i tro, jeg har fått lov å høre på andre, jeg har sett andre vokse i tro, og jeg har liksom fått noen å spille på i forhold til min utvikling i tro. Og jeg har fått et mye nærmere forhold både til Gud og Jesus. Jeg kan ha Jesus med meg i hverdagen, hele dagen, sånn som vi sang i den første sangen her, fra morgen til kveld, så er Jesus med meg. I tillegg, så det er så masse her, men jeg ser jo det at når jeg er blitt styrket i tro, så får jeg lyst til mye mer. Jeg får lyst til å fortelle andre om Jesus, som jeg ikke har hatt sånn veldig lyst til før egentlig. Jeg har alltid kalt meg kristen, men nå får jeg liksom lyst til å fortelle gode nyheter. Fortelle hva Jesus har gjort for meg. Og jeg har blitt så takknemlig, og jeg har bare lyst til å fortelle alle hvor takknemlig jeg er, og alt hvor Jesus har gjort for meg. Så det har skjedd mye gjennom cellegruppe.
Veldig gøy å høre. Skal vi også gi deg en applaus for at du stiller opp og deler på scenen? Jeg håper du også ble gira og fikk lyst til å være med i en cellegruppe nå, for det hørtes veldig, veldig bra ut. Da hadde vi ikke tid til deg, Einar. Så var det den fjerde, da. Det å ha en givertjeneste, en fast givertjeneste i menigheten. Vi anbefaler og oppmuntrer folk der med å gi fast av det de har. Den reisen jeg fortalte om i stad, fra teltet og til dette bygget her på 4000 kvadratmeter, det har også vært en økonomisk reise, og som finansiert hovedsakelig fra menighetens medlemmer, som har vært med å gi fast siden oppstarten og også i dag. Og Øyvind Stokkan, hva har dette med fast givertjeneste betydd for deg, eller hva har du lyst til å si om det temaet her? Og jeg vet ingenting om hva han skal si, så jeg veldig spent. Nei, som alle andre.
Jeg vet ikke selv helt ennå. Nei, for oss som familie så begynte vi å gi sånn cirka 7-8 år siden, etter mange år med liksom ungdomsarbeid. Og når vi fikk barn egentlig, så begynte vi å gå på søndagsmøte regelmessig, så begynte vi å gi fast av da cirka, vi kan ta en diskusjon om det er før eller etter skatt og sånn. Vi gir sånn cirka. Vi gir jo tiende på en måte. Og har gjort det hele tiden, og etter vi begynte med det, så har vi liksom, altså, det var veldig tydelig når vi begynte med det at dette er riktig på en måte, selv om det var trangt her og der og innimellom, selvfølgelig er det vår egen feil, men det gjelder jo alle stort sett, men vi ble veldig tydelig velsignet økonomisk da, i den perioden vi begynte å gi, og så etter det har vi hatt veldig lite på en måte utfordringer med, det går alltid greit selv om det er krevende på en måte.
Ja.
Så for oss var det veldig bra. Og så er det mange som tenker kanskje at å nei, jeg har ikke råd til, og 10% er jo skalerbart i forhold til inntekt, så altså, ja, 10% av inntekt. Det var ingen som lo, det var et forsøk på en vits, men
ja, jeg skjønner.
Ja, så, du kjenner jo til det kanskje.
Nei,
ja. Ja, så er det lett å si at du skal være glad når du gir, og så da tenker jeg kanskje bare begynne å gi, så kommer gleden etter hvert noen ganger.
Ja.
Menigheten får jo vanvittig mye bra hvis vi begynner å gi mer penger, og det er, hvis man tar frem en kalkulator og regner litt på sånn cirka mange aktive og inntekten, så ser man at det er stort potensial.
Så bra. Veldig bra at du ville dele litt om givertjeneste. Det er ikke lett å få noen til å gjøre det, så takk for at du stilte opp. Gi en applaus for det. Og disse 4 action pointene her da, som vi nå har hørt om, det å gå regles på gudstjeneste, å være med i en cellegruppe, ha en tjeneste og være med i givertjeneste, har jeg også bare lyst til å si litt kort om hva de punktene mot slutten. Fordi at vi tror at det her er bra for oss, vi tror at disse 4 tingene som vi oppmuntrer alt er med på, oppmuntrer vi, fordi at jeg tror det er bra for dere, og selvfølgelig også for menigheten, men også for deres del. Og det første, dette med å gå regelmessig på gudstjeneste, tenker jeg er også en viktig greie, fordi at i en hektisk hverdag, så er det ikke alltid lett å finne plass til en levende tro, kanskje, eller det å finne pusterom, hvor du kan få lov til å pleie troen og ha fokus. Og det å på en måte ha gudstjenesten som et fast holdepunkt i uka, det tror jeg kan være viktig for å opprettholde en levende tro. I gudstjenesten kommer vi sammen flere generasjoner, som Nicole og andre her nevnte, nettopp for å ære Gud sammen, høre Guds ord gjennom forkynnelsen, og det å være med og tjene da, på ulike måter. Og så kan vi gjennom det ha fokus på noe som er større enn oss selv. Og jeg tror at det er lettere å gjøre når man har gjort det her med å gå på gudstjeneste til en god vane. Gode vaner er noe som må bygges, ofte over tid. Det kommer ikke av seg selv, og det er vi som har prøvd å bygge gode vaner rundt trening, for eksempel. Vi vet jo om det. Det er lettere å trene hvis man har noen faste tidspunkt i uka som man skal trene på, og man vet at nå har jeg satt av tid til trening. Og jeg tror at det er viktig noen ganger å sette av tid til å gå på gudstjeneste, og gjøre det også regelmessig. Og så kan det noen ganger være tiltak å dra. Og noen ganger kjenner man kanskje ikke at man fikk så veldig mye. Noen ganger så er det gull å være til stede og være med. Men uansett så er vi en familie, og så er det kjekt å komme sammen når familien samles. Og om ikke det alltid betyr noe for deg, så kan det bety noe for de andre du møter den søndagen. Og Paulus han skriver i utfordrende i Hebreerbrevet 10:25, «La oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.» Så er det selvfølgelig mange grunner til at man ikke kan komme på gudstjeneste. Plutselig er man bortreist, eller man er syk, eller det er et idrettsarrangement som stadig legges mer og mer på søndag formiddag, virker det som. Eller det er andre ting som skjer i livet. Og det er også selvfølgelig en viktig del av livet, at andre ting skjer. Men derfor så sier vi også at vi heier på det å gå regelmessig på gudstjeneste. Så det at når man har anledning, så tror jeg det er bra. Og det tror jeg også er, gjør noe med oss, det å være med på gudstjenestene. Ikke bare når man har det bra i livet heller, men også når man har det tøft, eller man har ting som ikke er så lett, så er det godt å kunne ha et fellesskap hvor man kan få lov til å være seg selv og stå sammen med andre. Og så er det noe med det å se også den levende troen til de andre rundt oss, høre vitnesbyrdene og høre Guds ord og forkynnelsen. For det også gjør noe med oss, og Rombrevet 10:17 sier, så kommer troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Så gudstjenester er viktig. Der hører vi Guds ord, og det trenger vi å høre hver uke. Det neste punktet vi oppmuntrer til er å da bli med i en cellegruppe. Som Sirianne var inne på, hun hadde gått her en stund på gudstjenester, uten at kanskje troen var så levende, men så ble hun med i en cellegruppe. Og så kjente hun at det skjedde ting. Fordi at du kan bli oppbygget og du kan bli oppmuntret av å høre Guds ord på en gudstjeneste, men det er sjeldent at du får muligheten til å gå dypere inn i det som blir talt over, eller temaene. Og så er det ikke alltid man får tid til å snakke tett med folk og åpent om disse temaene på kirkekaffen, men det får man tid til i en cellegruppe. Og en cellegruppe er ofte en mindre gruppe på 5-12 personer som møtes i hjemmene, veldig ofte annenhver uke, noen litt forskjellig syklus på det. Men man møtes noen timer for å snakke om livet og om livsrelevante temaer, dele troen sammen og be sammen. Her blir man bedre kjent med andre, og man kan samtale om ikke bare de lette tingene, men også det som utfordrer. Og Jakobs brev 5 sier, «Erkjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskets bønn er virksom og utretter mye.» Så vi trenger steder hvor vi kan få lov til å sette ord på spørsmål som vi kanskje sitter med, hvor vi kan få lov til å hjelpe hverandre til å leve nær Gud og utvikle en levende tro, og det er ofte mye lettere i en mindre gruppe. Akkurat dette med at gudstjenesten er en god vane som må bygges over tid, så er altså det å være med i en cellegruppe en god vane som må bygges av. Man må sette av tiden i kalenderen, man må tenke at cellegruppa prioriterer jeg for at det skal fungere. Og så er det sånn at Jesus, det første han gjorde når han skulle starte sin tjeneste, det var å samle 12 disipler som han hang sammen med, som han ba sammen med og delte livet med. Det var på en måte Jesus sin cellegruppe på mange måter. Og jeg tenker at hvis til og med Jesus trengte en fellesskapsgruppe å henge med, så trenger vel vi det også. Så det anbefaler vi. Det tredje punktet vi løfter opp er altså det her med å gå inn og ha en tjeneste, være med i en tjeneste. I den kirke her så har vi 7 ansatte og nesten 300 frivillige medarbeidere. Og da er det ingen tvil om hvem det er som bærer arbeidet i misjonskirken. Det er de frivillige. Og det å ha en tjeneste tror jeg er en sunn utfordring for troen vår, Og den kan hjelpe oss til å få en mer levende tro. For i en tjeneste blir vi ofte mer avhengig av Jesus. Samtidig så kan det å tjene andre også gjøre noe med oss. Og det finnes et vel av tjenester, og det er bra, for vi er forskjellige, og vi skal utfylle hverandre, og vi har forskjellige gaver og talenter. Og kanskje har du aldri hatt en tjeneste i menighet. Kanskje har du hatt litt for mange. Og det er en tid for alt. Men det viktigste, tenker jeg, er at du kjenner at den tjenesten du har er med på å gi deg en levende tro. For om den ikke gjør det, om den bare tynger og er et slit, så skal du kanskje bare la den ligge, eller be til Gud at han må lede deg inn i rett tjeneste for deg, eller be om hjelp til å ta nye skritt i tjenesten. Første Korinterbrev sier så fint. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode, for ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegave til å helbrede, en får kraft til å gjøre under, en får en gave til å tale profetisk, en annen til å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Og i vers 27 i samme kapittel så står det at dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Den hellige ånd gir oss nådegaver til bruk i fellesskapet og menigheten, og til bruk sammen med andre. Og da sier det seg selv at da trenger vi jo å komme sammen for at gavene skal kunne brukes. Og så er vi alle viktige. Alle er lemmer på legemet. Vi tok opp nye medlemmer, som jeg sa i stad, på legemet i dag. Og det er veldig bra, for da er det flere som kan stå sammen, og som kan hjelpe hverandre til å utvikle en levende tro. Kanskje er det også en tjeneste du har tenkt på lenge, at det hadde vært spennende, eller det hadde vært kjekt, men så har du aldri omsatt tanken til handling, eller aldri turt å gå inn i den tjenesten. Så tenk litt på det i dag, om du kanskje er tid nå for å ta et steg på noe som du kanskje har utsatt lenge, og gå inn i en tjeneste som du kjenner er rett for deg. Vær frimodig på det. Til slutt, kort om det fjerde punktet, bli med i en fast givertjeneste. Og det står om den første menigheten i apostelgjerningene 2, vers 42-47. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom enhver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. I de versene her så hadde vi også ordet ærefrykt igjen. Hver og en ble grepet av ærefrykt. Jeg ser at det også var viktig i den første menigheten. Men versene her handler også om hvordan de første, altså kristne, levde ut troen sin. Det står at de holdt sammen, de hadde fellesskap, de hadde stormøter, og de sang sammen, de lovpriste Gud sammen, og så møttes de i hjemmene, hvor de spiste sammen og hadde cellegruppe sammen. Tegn og under ble gjort, og så tjente de hverandre, og så ga de. Det står at de solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. Og hva var konsekvensen av at de levde ut troen på den måten? Jo, på slutten står det at hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Så jeg tror at alle disse momentene som står her i apostelgjerningene 2, 42-47, er viktig å ta med seg inn når vi bygger menighet og når vi skal ha en levende tro. Og spesielt i Norge tror jeg også at det her med givertjeneste er viktig, fordi vi kan lett bli grepet av materialisme og det her med mye vil ha mer. Derfor så er det noen ganger viktig å ikke bare gi for andre sin del, men også for vår egen del, for å vise at det er jeg som kontrollerer mine penger. Det er ikke pengene som kontrollerer meg. Andre Korinterbrev 9 står det: «Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» 9:7 var det. Og det her også er viktig. Det står at vi skal ikke gi med ulyst eller tvang, og vi skal ikke gi fordi at vi kjenner oss presset til det, eller vi skal ikke gi hvis vi kjenner at det vil jeg ikke. Men vi skal få lov til å lytte til hjertet vårt, for det står at enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte. Og en glad giver betyr ikke at vi skal klistre på oss et falskt smil når vi gir. Men vi skal kjenne at vi har lyst til å gi. Vi har lyst til å bidra. Og så tror jeg at når vi gir av et oppriktig hjerte og med lyst, så vil Gud velsigne oss tilbake. Litt sånn som Øyvind også delte her. Bestemmer seg for å gi, og så kjenner man på den gleden. Man gjør det regelmessig. Og når alle er med å gi, så bærer vi jo fellesskapet sammen. Og det gir oss, som menighet, nye muligheter til å leve ut troen her i Grimstad. Nå skal vi straks feire dette fellesskapet vi har med nattverd sammen. Bare lyst til å oppsummere kort til slutt. Kanskje så skal du ta et valg i dag om at ja, nå skal jeg begynne å gå regelmessig til gudstjeneste og være en del av storfellesskapet. Og kanskje skal du lage en ny rytme på hvordan en søndag ser ut hjemme hos deg eller i din familie. Eller kanskje du skal ta et steg i dag i forhold til det her med cellegruppe. Kanskje har du prøvd cellegruppe en gang, eller en bibelgruppe, og tenkt at det her var ikke noe for meg egentlig. Kanskje er tiden nå inne for å prøve igjen. Kanskje har du aldri prøvd det, og tenker at det er en terskel å være med i en cellegruppe. Og tenker at det er lov å teste det ut, og prøve for å finne ut om det er noe man har lyst til. Og så er det lov å bytte gruppe, hvis man kjenner at jeg er i en gruppe som trives ikke så godt, så er det lov å si fra om det. Og det er lov å bytte gruppe. Det er lov å ta en pause fra en gruppe. Man kjenner at akkurat nå så er det litt mye, men jeg har lyst til å være med om en liten stund igjen. Jeg tror bare at det er så viktig å ha et mindre fellesskap hvor vi kan få lov til å dele tro og liv og stå sammen med hverandre. Så jeg heier veldig på cellegruppene våre, og vi har over 20 cellegrupper i denne menigheten, så det er stor sjanse for at det er en gruppe du vil finne som du kan trives i. Og blant de nye brosjyrene som vi har fått laget, som ligger ute i infostand, så du kan finne det der, så er det også en liten bli med-folder, som ser sånn ut. Og her kan man velge å huke av at jeg ønsker å få tilbud om å bli med i en cellegruppe, så kan man fylle ut kontaktinformasjon, og så kan man levere den i infostand, eller legge den i postkassa, står her, til Marion ved administrasjonen i andre etasje. Der hvor du går opp til kirkaffe, så er det noen postkasser inne ved kontorene der, hvor du kan slenge den oppi. Så får du et tilbud om en cellegruppe. Kanskje er det noe du skal gjøre i dag. Det er en ting du kan tenke på. Eller kanskje du skal gå inn i en tjeneste. Vi har laget en ny medarbeiderbrosjyre, som heter Medarbeidere, som viser litt av mulighetene for å være med og tjene i misjonskirken. Her står det om mange ting, fra barne- og ungdomsarbeid til formiddagstreff, kafé, foyer, tjenester i gudstjenesten som tolk, for eksempel, og andre. Kanskje du skal ta med deg en brosjyre, se litt på den. Kanskje er det en tjeneste som du kjenner at ja, den har jeg lyst til å gå inn i. Kanskje har du en tjeneste i dag, men tenker at jeg har lyst til å bytte tjeneste. Og kanskje så skal du slutte med en tjeneste du er også i, fordi at det er ikke rett for deg å være der, og du kanskje trenger å bruke tiden på noe annet. Det er mange muligheter i forhold til tjeneste, men legg det på Gud. Lytt til hva han ønsker for deg. Og til slutt, kanskje du med og gir fast til menigheten allerede. Kanskje har du gitt det samme i 10 år. Kanskje er det på tide å tenke litt på om kanskje jeg skal justere litt på beløpet. Fordi at det jeg ga for 10 år siden, det kan jeg kanskje øke litt i dag, for jeg har andre muligheter i dag. Eller kanskje du ikke gir, kanskje du aldri har gitt fast i en kirke. Kanskje er det en bestemmelse du kan ta i dag, og i denne bli med-folderen, som du også kan krysse av cellegruppe, så er det også mulighet for å krysse av for fast givertjeneste, og levere den også i andre etasje i postkassa til Marion. Vi anbefaler ofte folk å gi fast på avtalekiro, for da er det lett å gjøre det til en god vane. Da går det av seg selv, når man er med på det. Og da får man også skattefradrag automatisk for det man gir, som også er en god ting. Størsteparten av det vi får inn i denne menigheten av gaver, er det som kommer over fast givertjeneste via avtalekiro, som er en veldig grei ordning, og som vi heier på. Så tenk litt på det også. Kanskje det også er noe du skal ta med og fylle ut i dag. 4 utfordringer du kan få tenke litt på under nattverden som vi skal feire sammen nå.